magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na konferenciji u Bihaću o migracijama posebno se govorilo o pravima migranata.
Jako je važno spomenuti kako pristup azilu mora biti brz i učinkovit za one koji ga stvarno trebaju i osigurati da ga stvarno i dobiju.
Sve više migranata u Crnoj Gori.
We are come from Syria.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru.
Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da nema stvarne prijetnje od blokade vlasti Bosne i Hercegovine ako ne bude usvojen izborni zakon.
Ako se izbori budu odvijali i ako budu ljudi izabrani, HDZ ima pravo da svoje predstavnike povuče. Drugi Hrvati iz drugih stranaka ne moraju slijediti HDZ i mogu se formirati i donji dom i gornji dom i vlada.
Poljoprivrednici očekuju više novca iz predpristupnih fondova Evropske unije.
U ovakvoj državi gdje su uslovi kakvi jesu, znači jednostavno nemoguće raditi sam, a da si idu kredite, to je, mislim, sulud u ovakvoj državi gdje garancija nikakvih nema. Dok ne dođu ta sredstva, mi nemamo jednostavno nikakvog pravca nekog godina nešto ozbiljno investirati.
U Bosni i Hercegovini se ostvaruje projekat cjeloživotnog učenja.
Ovaj projekat izuzetno unaprijedio i unaprijedit će u stvari, ako je implementirano na pravi način, obrazovanje i stanje srednjih stručnih škola na području Tuzlanskog kantona.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
U Bihaću je u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i misije OSCE održana četvrta godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda. Aktuelna situacija nametnula je da se u fokus stave prava azilanata, izbjeglica i migranata s posebnim osvrtom na poštivanje svih međunarodnih i domaćih standarda za njihovu zaštitu. Informiše Azra Bajrić.
Prvog dana konferencije učesnici su razgovarali o realizaciji usvojenih zaključaka sa dosadašnjih konferencija o stanju ljudskih prava u našoj zemlji, no primarni cilj odredila je aktuelna situacija sa migrantima. Borislav Bojić, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH.
Neophodna je ozbiljan angažman svih institucija koje su zadužene da u segmentu koji se odnosi na izbjeglice, azilante, migrante budu dosljedno angažovani i na kraju krajeva da vrše provođenje zakona i da se uvjerimo mi parlamentarci da li se ova migrantska izbjeglička kriza drži pod kontrolom od strane nadležnih institucija.
Šef misije OSCE u BiH, ambasador Bruce Berton, istakao je kako će pitanje migranata sve više dobijati na značaju u Bosni i Hercegovini, te ukazao na problem trgovine ljudima.
OSCE u nedavnoj prošlosti objavio jedan izvještaj koji se bavi temom prepoznavanja, pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima koji su ušli u ove mješovite migracijske tokove.
UNHCR pomaže vlastima BiH u osnaživanju sistema azila, kao i pristupu besplatne pravne pomoći za tražioce azila, kazala je Ana Kristina Eriksson, regionalna predstavnica UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Jako je važno spomenuti kako pristup azilu mora biti brz i učinkovit za one koji ga stvarno trebaju i osigurati da ga stvarno i dobiju.
Jasminka Džumhur, ombudsmanka za ljudska prava, kaže kako BiH u dosadašnjem postupanju prema migrantima nije uskratila pristup azilu, ali istovremeno postoje slabosti u odnosu na ostvarivanje tog prava.
I evo kao primjer navodim danas u Đačkom domu gdje su smješteni migranti na području Bihaća. Ako bi se pokušalo utvrditi njihov status, vidjet ćete da većina ima potvrdu o izraženoj namjeri da traži azil, iako je prošao rok za njihovu registraciju od 15 dana, oni nisu registrovani. Ako bi željeli danas da se registruju, oni bi morali idu u Sarajevo s obzirom da služba za strance, odnosno sektor za azil, nije osigurao prisutnost na terenu.
Peter van der Auverart, šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH, zadovoljan je reakcijama građana i pojedinih institucija BiH na migrantsku krizu.
Zbog toga je veoma važno što smo imali priliku vidjeti kako se društvo u Bosni i Hercegovini okupilo i iskazalo solidarnost, bez obzira na to kojoj zajednici migrantska populacija pripada.
Grad Bihać može poslužiti kao odličan primjer drugima kako postupati u oblasti zaštite ljudskih prava u jeku migrantske krize. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Drago mi je da je ova konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda da se organizuje u Bihaću.
Drugog dana konferencije predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, UNHCR-a i nevladine organizacije Emaus potpisali su protokol za smještaj ugroženih tražilaca azila u prihvatnom centru Duje u Doboistoku.
Eurozona.
Slika migranata koji sa brojnim članovima porodice, malom djecom, ruksacima na leđima, pregovaraju sa taksistima, česta je ovih dana u Nikšićkoj opštini. Sve veći broj je i onih koji pokušavaju da ilegalno pređu granicu. Reportažu u Nikšiću sačinila je Lela Šćepanović.
Migranti se najčešće nalaze u okolini autobuske i željezničke stanice i u gradskom parku. Oni autobusima iz Podgorice dolaze u Nikšić kako bi prešli u Bosnu i dalje ka zemljama zapadne Evrope. Većina njih ne želi da priča u mikrofon, ali je Mustafa u razgovoru na klupi u Nikšićkom parku u prisustvu druga Malika, koji ne govori engleski jezik, za Radio Slobodna Evropa je ispričao da idu dalje za Holandiju.
We are come from Syria.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru. Danas smo došli i ne znamo gdje ćemo ići, u hotel ili ćemo ostati ovdje.
My name is Mustafa. His name Malik. We have go to Netherlands.
On je Malik, a ja sam Mustafa. Idemo u Holandiju, tamo je lijepo. Ovdje su dobri prema nama, kao i u Srbiji, ali ja planiram da moju porodicu dovedem do Evrope. Moj prijatelj je došao sa mnom. Tu su i njegova žena i djeca i on također hoće da ih vodi u Holandiju.
He want take to Netherlands.
Mustafa objašnjava da su na svom putu iz Sirije išli 3 dana pješke zbog pojačanih policijskih kontrola, a ovu noć je vjerovatno zbog djece provesti u nekom od nikšićkih hotela.
Where are you going tonight?
Maybe to hotel. Maybe tomorrow Bosna, Kroatija, Slovenija.
Možda u hotel do sutra, a onda možda u Bosnu, Hrvatsku, Sloveniju. Pješačili smo 3 dana na putu iz Grčke. Nije smo mogli autobusom, jer su mi kazali da to ne smiju zbog policije.
Hotelijeri u Nikšiću, ali i taksisti ovih dana zbog povećenog obima posla zadovoljno trljaju ruke, jer često prevoze migrante iz Sirije i to do naselja Golija ili Bilusi, koja se nalaze nedaleko od granice sa Bosnom i gdje ih, kako objašnjavaju, čeka treće lice koje ih ilegalno prebaci u Bosnu. Za naš program priča nikšićki taksista, čiji identitet poznat redakciji, i priča o porodici koju je vozio u Bosnu.
Vozio sam ih do Pjevalja, oni su odabrali granicu gore kod sjever da bi ušli u grad Čajniče, tako su odabrali ova porodica, ova ekipa, a inače ima ih koji odabiraju preko Golije, preko Vilusa, preko Petrovića, taj dio vamo Bosne.
I što se desilo sa tom porodicom?
Či ja sam ih povezao do Pjevalja, onda smo od Pjevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila ova policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Pjevalja, jer to je protiv zakonito ovo ono. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas pušte. I policija je pristala, ali su mi rekli da ih vratim za Pljevlje, da ih ostavim tamo 15 minuta, da ja popijem kafu neđe i da ih opet pokupim i da ih vratim do granice, do grada Čajniče. Normalno su ušli u Bosnu, da.
Taksista kaže da migranti iz Sirije često noć provode u nekom od Nikšićkih hotela i objašnjava da on i njegove kolege koji su prevozili migrante do sada nijesu imali nikakvih problema sa policijom. Načelnik odseka za nadzor državne granice Vojislav Dragović priča za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ovih dana, ali i prethodnih mjeseci, bilježi veći broj migranata i da su pojačane kontrole crnogorske policije duž granica, ali obzirom na razuđenost granice sa Bosnom, bilježi se i povećen broj ilegalnih prelaza kao u Bosnu.
Činjenica je, s obzirom na razruđenost granice, na sve ono što trenutno nedostaje graničnoj policiji, da sve to bude zatvoreno onako kako mi želimo, da dio tih ljudi ilegalno pređe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ali onda se trudimo da u saradnji sa kolegama iz Bosne da prihvatimo sva ona lica koja su prošla kod njih, a dokazali smo ili smo vidjeli da su oni boravili na teritoriju Crne Gore.
Dragović objašnjava da postoji mogućnost postavljanja žičanih ograda prema Albaniji u slučaju određenog povećanja broja migranata mimo redovnih granica.
Žica je predviđena planom djelovanja koji je definisala vlada i vlada o tome naravno odlučuje, a na nama je da mi pripremimo sve da ako dođe do tog većeg i značajnijeg broja migranata, da onda aktiviramo sve ono što nam je plan predložio.
Usvajanjem teksta paneuropske deklaracije završena je konferencija Evropski proces proširenja prekogranična saradnja kao instrument evropskih integracija. Održana je u srcu Bosanske Posavine u Orašju, a učesnici su bili istaknute ličnosti iz Evropske unije i zemalja regije. Izvještaj Zorana Matkića.
Na konferenciji u Orašju govorilo se o raznim aspektima značajnim za razumijevanje Europske unije, od odnosa između državnog i europskog nivoa pa do europskog državljanstva i reforme institucija Europske unije. Haris Čutahija, VD predsjednika Paneuropske unije u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini održavamo ove konferencije u cilju promocije te evropske ideje i evropske vrijednosti. Pokušavamo da stavimo na raspolaganje ovoj zemlji sve naše kapacitete. To smo imamo blizu 80 evropskih parlamentaraca koji su u našem članstvu. I ovo je, mislim, da je dobra priča, da ljudi koji rade za Pan Evropu u cijeloj Evropi pomažu našoj državi na njenom evropskom putu. Ljudi Bosne i Hercegovine, građani Bosne i Hercegovine u većini podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Također sve političke stranke to imaju u svojim programima, međutim treba prije sa riječi Danijela. Mi imamo još puno ispred sebe da uradimo, nadam se da hoćemo.
Tonino Picula, zastupnik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu, tu ističe da je evidentan zastoj Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji, ali da i unutar Europske unije postoje različita mišljenja o njenom daljem širenju.
Nemamo govoriti o onome što Europska unija treba napraviti za 6 zemalja Zapadnog Balkana, nego što one trebaju napraviti ne zbog Europske unije, nego zbog sebe. Koje to reforme, koje to napore trebaju napraviti kako bi građani tim zemljama živjeli bolje, kako bi se podigao standard neovisnog pravosuđa, kako bi se doista efikasno borili protiv korupcije, organiziranog kriminala, kako bi podigli naravno gospodarsku, ekonomsku učinkovitost, kako bi otklonili prijepore između samih država. Ali ono što se meni čini prijepore unutar država, i to je Bosna i Hercegovina eklatantni primjer, ne samo da je riječ o zemlji koja zaostaje posljednjih godinu dvije dana, nego očito i u samoj Bosni i Hercegovini postoje oni koji vide zemlju na njezinom evropskom putu, ali oni koji to deklariraju, ali malo šta rade, pogotovo kad su vlast, da se kronični problemi ove države otklone. Prema tome, u tom jednom srazu između očekivanja i stvarnog stanja treba tražiti mogućnosti da Bosna i Hercegovina iskorači iz situacije u kojoj se trenutno nalazi.
Predsjednik Paneuropske unije Alain Renoir kazao je da nema Europske unije ako ne može zaštititi svoje granice i njene građane.
Absolument fixé, nous avons trop attendu. Il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a le Monténégro, il y a l'Albanie, il y a la Macédoine, il y a le Kosovo, il y a la Serbie, comme tous ceux qui y sont déjà, évidemment.
I tako se pokazuje da u tim unutrašnjim granicama mi moramo shvatiti da su već tu i Bosna i Hercegovina, i Albanija, i Makedonija, i Kosovo, i Crna Gora, i Srbija. I dok još uvijek apliciramo kriterije iz Kopenhagena za ulazak u Europsku uniju, moramo naći jedan novi put koji će omogućiti ovim zemljama koje su aspiranti za ulazak u Europskoj uniji da se osjete da su željeni u toj istoj Europskoj uniji.
Na koncu konferencije usvojena je i paneuropska deklaracija koja će biti upućena predstavnicima bosansko-hercegovačkih institucija Europske unije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Profesor iz Sarajeva, dr. Zlatko Hadžidejdić, za razliku od preovlađujućeg mišljenja, smatra da Bosni i Hercegovini ne prijeti blokada zbog neformiranja organa vlasti ukoliko se izbori provedu bez izmjena izbornog zakona. Radi se o pokušaju van institucionalnog mijenjanja ustavne strukture zemlje uz sijanje straha, što je poznati scenarij u Bosni i Hercegovini. Ali rata neće biti, kaže Hadžidejdić, koji je gost današnje emisije. U Bosni i Hercegovini su boravili članovi Venecijanske komisije u pokušaju da pomognu BH liderima kako bi se konačno došlo do izmjena izbornog zakona. Nakon više sastanaka dogovoreno je da se novi susret održi početkom juna. Da li ste vi očekivali da se dođe do nekog konkretnijeg rezultata?
Mislim prije svega da je u pitanju zamjena teza od samog početka. I to sa Venecijanskom komisijom je dio tog procesa zamjene teza. Mi od početka imamo jednu nenormalnu i nelegalnu situaciju. Imamo jedan ustavni sud i njegovu odluku koji zapravo nema kapacitet da donosi takve odluke, jer vrhovni tumač našeg ustava je OHR, budući da naš ustav nikada nije verificiran od strane parlamenta službeno. Već se tu nalazimo na veoma klizavom pravnom terenu. OHR je davao svoja tumačenja koja su sasvim drugačija, međutim Ustavni sud je sve to ignorirao i eto imamo situaciju u kojoj je faktički Ustavni sud udovoljio političkim pritiscima HDZ-a. Ono što je HDZ tražio i oko čega bi sad trebalo sklapati kompromis je nešto što se potpuno protivi svim evropskim i svjetskim pravnim tradicijama. Naprosto je nezamislivo da vi uspostavljate sistemsku diskriminaciju, da određeni građani nemaju pravo glasa, a drugi dobivaju višestruko pravo glasa, kako je to zamišljeno, sa time da se samo iz određenih kantona gdje HDZ upravlja da se biraju članovi za dom naroda. Stvorena je jedna potpuno nelegalna situacija koja se protivi svakoj pravnoj logici. I sada se mi nalazimo u jednoj situaciji gdje se pojavljuju raznorazni emisari sa vrlo površnim pristupom, razni diplomati, neću uopšte ni da ih spominjem, bilo ih je mnogo, pa sve do same Venecijanske komisije koja bi trebala govoriti ovo što ja govorim. Ali ne, i oni su prihvatili taj politički diskurs pa traže kompromis. Ne može se kompromis sklapati između nečeg što je bespravno i nečeg što je pravno. Tu ne postoji kompromis. Ili poštujete pravo ili ne poštujete.
Kako vidite razvoj situacije oko izmjena izbornog zakona? Da li je uopšte uputno mijenjati zakon nekoliko mjeseci prije izbora?
Mi imamo izborni zakon. Čitava ova situacija je isforsirana. Još jedna zamjena teza. Imamo situaciju u kojoj smo imali izborni zakon koji je godinama funkcionirao i ništa nije bilo sporno. Niko nije primijetio da ima nešto protivustavno, onda se HDZ sjetio da želio biti još bolje zastupljen nego što je do sada. A pritome ono što HDZ zapravo traži je kršenje samog principa pariteta. Ili ćemo poštovati paritet pa ćemo onda svi biti zastupljeni podjednako u gornjem domu, jer mi imamo dvodomni sistem, jer donji dom je prema principu proporcionalnosti sklopljen, stranke su zastupljene prema broju glasova, međutim u gornjem domu i u oba entiteta i na državnom nivou imamo gornji dom u kojem su zastupljene etničke zajednice pod nazivom konstituentnih naroda, kako to piše u Dejtonskom ustavu. Međutim, ono što piše u Dejtonskom ustavu i ustavu federacije također je da tu postoji četvrta kategorija ostalih. Ukoliko poštujete princip pariteta, onda bi ostali morali biti zastupljeni paritetno. Dakle, ako imate 17 Bošnjaka, 17 Srba, 17 Hrvata u federaciji, u govornjem domu, onda treba biti i 17 ostalih. Ne može se za nekoga poštovati, a za nekoga se ne poštovati. A opet imate situaciju u državnom parlamentu, da imate po 5 predstavnika koji zastupaju ove tri etničke zajednice, a da ostali nisu ni na koji način zastupljeni. I sada taj se Ustavni sud pojavljuje da kaže kako nešto nije u skladu sa Ustavom od postojećeg izbornog zakona, pri tome ne daje nikako mišljenja o tome šta je bilo sa ostalima, gdje su se oni izgubili. Ali ono što je problem u svemu tome je da se pomoću izbornog zakona zapravo pokušava promijeniti ustavna struktura zemlje. Da se dom naroda drugačije skroji, onako kako će to biti u skladu sa željama HDZ-a, jel? Ako se zalazi u tu sferu da se određuje dirigovano kako treba da bude sastavljen dom naroda, zalazimo već u ustavnu sferu i zalazimo u ustavnu strukturu zemlje. Dakle, jednim običnim izbornim zakonom bi se promijenila ustavna struktura zemlje. To je najopasnija zamka. I ako se uspostavi takav presedan da se Ustav može mijenjati tako proizvoljno, onda se nalazimo u još težoj situaciji.
Govorio je profesor dr. Zlatko Hadžidejdić.
Reforme za Evropu.
U nastavku emisije pitamo se koliko i kako poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste novac iz predpristupnih fondova Europske unije. Odgovor je naš dopisnik Aljoša Ljubojević potražio u Bijeljini, gdje je razgovarao s potpredsjednikom Udruženja povrtlara Republike Srpske Radetom Jovičevićem.
Do sada su, kada je riječ o IPA fondovima, desetine organizacija dijelile poljoprivrednicima sitnu mehanizaciju ili novčanu pomoć od 2-3 hiljade maraka, ali to je daleko od ozbiljnog korištenja fondova Europske unije. Potpredsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske Rade Jovičević kaže da su mnogi odmah prodali donirane mašine i da cilj Unije nije postignut.
Gro sredstava je išlo, čak nekih 80% je išlo u Federaciju BiH iz razloga što su mnogo manji posjedi, smatralo se da su ugroženi u odnosu na ovaj dio Bosne i Hercegovine, tako da nikakav efekat, baš nikakav efekat, čak smatra možda 10% da je nekih ljudi nešto i uradilo u onim kombinacijama sa ovčarstvom, sa kozarstvom, sa muznim grlima i sa uređajima za mužu. I do tu je nešto se postiglo, ali je to tako mali procenat da jednostavno smatramo da je to totalno neiskorišteno u pravom smislu.
Jovičević ističe da je jasno da pojedinačni proizvođači sami ne mogu dobiti veliki novac od Unije, ali da nemaju mnogo povjerenja u udruživanja, iako im je to jedina šansa da opstanu.
Mi možda i ne želimo, jednostavno nemamo svijest da žurimo toliko Europskoj uniji, ali Europska unija otprilike žuri nama i to će biti jedini naš spas u budućnosti. Oni se trude da bezuslovno, znači ne pravi nikakve uslove, ako je to klaster, ako je to neko udruženje i ako ima dobar program napisan, to se dobija tog momenta od nas. Svaki individualni proizvođač, jedan čovjek, on malo teže dolazi do tog momenta. Trebaju mnoge garancije, mnoge potvrde, puno papira.
Dobar primjer u susjedstvu, prema riječima Jovičevića, je Srbija, koja je u posljednje dvije godine u oblasti iskorištavanja IPA sredstava u poljoprivredi izuzetno napredovala, a čije Ministarstvo poljoprivrede svaki mjesec objavljuje nove konkurse.
Dobijete za jedan traktor nepovratnih sredstava 80%, zamislite ako je traktor 100.000, 80.000 neko vrati. To je neviđeno. Država daje garancije da ćete vi... Ne platite traktor, znači platite traktor samo 20.000, ne dajete oni 80.000 zato što ste sigurni, ima garancija države da će za vas uplatiti ta organizacija koja donira. Tako da sa malim sredstvima dođe do velikog traktora, a mi imamo ovu mehanizaciju, konkretno moja mehanizacija stara 30 godina.
Jovičević je jedan od najvećih proizvođača povrća u Bosni i Hercegovini, obrađuje 150 dunuma zemlje, te kaže da i on čeka da se udruži u klaster i dobije određena sredstva od Europske unije za proširenje.
Konkretno, ja bi radio još jednu hladnjač velikog kapaciteta i radio bi jedan objekat za kišenje kupca nekih do 200 tona. Ja tu ispred se stavljam, neće nikad uraditi, ako se to desi, ja već sad imam tržište za to dogovorno, jednostavno ne mogu financijski držati u ovakvoj državi gdje su uslovi kako jesu, znači jednostavno nemoguće uraditi sam, a da se ide u kredite, to je, mislim, suludo u ovakvoj državi gdje garancija nikakvih nema. Dok ne dođu ta sredstva, mi nemamo jednostavno nikakvog pravca, neko godine nešto ozbiljno investira.
Posljedica neiskorištavanja IPA sredstava jeste nenapredovanje poljoprivrednih domaćinstava, stagnacija te njihovo konačno gašenje. Međutim, i država bi trebalo da se pozabavi ovim problemima, jer je lošim zakonima omogućila da nekoliko ljudi posjeduje stotine hektara zemlje, a neki tek pokoji dunum.
Nedostaje sve. Opšta je neimaština, tako kaže. Ljudi zasiju, završe proizvodnju, razduže se, ljudi su im, neko im je dao da, da zasiju đubrivo sjemena i ovaj kad dođe, samo čekaju sljedeće godine, ponovo posiju, razmišljaju u koju banku da odu, gdje da odu, znači jednostavno nema u mom selu 90 nešto proizvođača, 6 ozbiljnih proizvođača. Ovo sve ostalo, ljudi životare od toga, mogu djecu da školuju, mogu da odu, da, da odu na more, mogu da odu na slavu, ali ne mogu nikada da kupe novi traktor, ne mogu nikada da kupe dugo zemlje, ti drugi neki, znači. Mi nešto i dostižemo u toj velikoj priči, ali govorim, ti neki srednji su nestali, a to je ozbiljan problem ovdje.
Jovičević naglašava da poljoprivrednici u BiH moraju da shvate da će napredak uslijediti samo ako se udruže, ako osnuju klastere, nova udruženja ili pristupe ranije osnovanim, te da budu spremni za apliciranje.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Evropska unija već 2 godine u saradnji sa obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini provodi projekat Razvoj okvira kvaliteta za cjeloživotno učenje. Ne gubeći vrijeme, neke škole su same po uzoru na evropske norme odlučile svoj plan i program prilagoditi potrebama savremenog doba. Pripremila Maja Nikolić.
U brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini nije rijedak slučaj da sami poslodavci financiraju odsjeke u školama kako bi imali kvalitetne zaposlenike u svojim tvornicama. To je posebice vidljivo u mašinskoj struci. Ovaj problem još prije 2 godine uvidjela i Europska unija, te je željela pomoći Bosni i Hercegovini kako bi ova zemlja u strukovnim školama imala što kvalitetniji kadar koji sve više i u drugim europskim zemljama traže zaposlenje. Alija Grabovica iz Pedagoškog zavoda kantona Sarajevo.
Jeste da je i u lokalnoj zajednici i od strane predstavnika privrednika pokazan veliki interes i želja za boljim povezivanjem i na neki način dodatnim, ako trebamo, ako bude trebalo, izdvajanjem i opremanjem škola, a sve sa ciljem podizanja kvaliteta i jačanju kompetencija u stručnom obrazovanju za koje se učenici, a i polaznici obrazuju.
U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona smatraju da je projekt Europske unije za cjeloživotno učenje donio obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini novi pogled na sustav obrazovanja, te donio nova razmišljanja među direktorima srednjih strukovnih škola. Direktor Pedagoškog zavoda Tuzla Nikola Čića.
Ovaj projekat izuzetno, izuzetno unaprijedio i unaprijedit će u stvari, ako je implementirano na pravi način, obrazovanje i stanje u srednjim stručnim školama na području Tuzlanskog kantona. Ja osobno svoj stvar što mogu reći da naravno da uvijek je moguće unaprijediti određene stvari, ali da naši učenici koji završavaju naše srednje škole mogu reći da u određenim svojim profilima izuzetno lako nalaze posao izvan naše tržišta rada, što je najvjerojatnije vrlo često upitno. A isto tako s druge strane moramo reći da i možda i poslodavci s druge strane moraju više ulagati u škole kako bi dobili odgovarajući kadar za svoje potrebe koje trebaju za njihovo tržište rada.
Na naše pitanje jesu li u Bosni i Hercegovini škole spremne na promjene i prilagođavanju tržištu rada, Čiča odgovara.
Naše tržište rada je često usmjereno samo prema određenom segmentu. Kad bi gledali na taj način što je potrebe poslodavaca, možda neke stvari nikad ne bi mogli razvijati u školi. Naime, tržište rada u Bosni i Hercegovini je malo. Kad gledamo ga spram onog što se dešava u regiji ili ne govoreći o Europskoj uniji, možda svi pomalo gledamo samo prema obrazovanju koji je on ključnom faktoru koji treba da riješi sve potrebe tržišta rada. Međutim, tu imamo i druge zainteresirane činitelje u tom tržištu rada, to su prije svega poslodavci, ali i privredne komore, pa i više razine vlasti koji trebaju usmjeravati što je to potreba tržišta rada.
Projekt je posebice ostavio zapažen rezultat u Republici Srpskoj, gdje su nastavni planovi i programi kombinirani, pa će projekt biti veoma lako primijeniti, a u nekim školama već se i primjenjuje. Radmila Kosić-Čučić, pomoćnica u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske.
Pa mislim da su škole spremne i svjesne da prvo imamo sve manji broj učenika, drugo da nam djeca sve češće odlaze, dakle odlaze u inostranstvo, i mislim da je svima interes i svi zajedno radimo u tom cilju da nam se ona djeca koja završe srednju školu zapošljavaju strukama za koje su školovana. Sama privreda naravno je dala jedan početni impuls i zatražila od nas da im damo radnu snagu koja im je potrebna. To je bilo možda i ključno. Ta sistemska promjena ne može nikada ide samo do obrazovanja, već je to jedan ukupan proces u društvu koji je krenuo pozitivno i mislim da su škole spremne da se prilagođavaju. Naravno, one ne mogu same. Prvenstveno im je potrebna podrška u opremanju njihovih radionica, a onda i od samih privrednika da na jedan vrlo sistemski i, da kažem tako, ozbiljan način prime našu djecu na praktičnu nastavu. Ja zaista mislim da je ovo jedan sistemski dobar pristup i da će sigurno koristiti školama, jer ono što smo mi već počeli raditi to je da to srednje stručno obrazovanje stavljamo u fokus, jer je zapravo ono prvenstveno značajno za ekonomski rast i za samu konkurentnost na tržištu rada.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.